Téma tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Cirkev má vo svojich dejinách za sebou viacero reforiem. Jedna z nich mala vyvrcholenie v zvolení druhého vatikánskeho koncilu, ktorý priniesol viacero zásadných zmien. O tejto téme sa porozprávame s autorom brožúrky Niet cesty späť z edície Viera Dobrecka, predstaveným komunity v Bratislave, saleziánom Donom Petrom Bučánim. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.
Dávam všetko, všetko, čo mám. Nič nenechávam pod posteľou, len ty rukou smelou ma držíš rád. Keď toľkokrát príde pád, dáš mi túžby a čierny čaj. Pošepkáš mi, no tak sa maj. A keď nevidím, ty rozfúkaš dym strachov, čo blúdia okolo. Čo mám, nič nenechávam pod posteľou, len ty rukou smelou ma držíš rád. Keď toľkokrát príde pád, dáš mi túžby a čierny čaj. Pošepkáš mi, no tak sa maj.
téma brožúrky s názvom Niet cesty späť bude rezonovať aj v nasledujúcich minútach aj dnes. V predchádzajúcej časti sme hovorili najmä o reformách, ktoré sa diali v minulosti v cirkvi, a takú veľmi zásadnú reformu začal svätý Ján 23. v polovici 20. storočia. Tento pápež, dá sa povedať, odštartoval takú reformu v katolíckej cirkvi, ktorá mala vyvrcholenie po druhom Vatikánskom koncile, že bol zvolaný vôbec tento koncil. A ako sme spomínali v jednej z častí, tak my žijeme práve v tej pokoncilovej dobe a niektoré tie zásady, návrhy, odporúčania sa zavádzajú práve v súčasnosti. Ale pokiaľ ide teda o tú reformu, ktorú začal svätý Ján 23., o čo vlastne išlo a prečo sa rozhodol urobiť takúto reformu v katolíckej cirkvi?
Pozdravujem najskôr všetkých poslucháčov. Tak poďme teda k tomu druhému vatikánskemu koncilu. Angelo Giuseppe Roncalli. Toto je vlastné meno svätého Jána 23. Naozaj odštartovala reformu katolíckej cirkvi, ktorá mala to vyvrcholenie v zvolaní druhého vatikánskeho koncilu. Aby sme boli presní, tak išlo vlastne o október, 11. október 1962. Tento pápež, svätý Ján 23., významnou mierou sa podielal aj na mierovom usporiadaní politických pomerov vo svete. V tom období jeho života jestuje tzv. Studená vojna. Starší si na to spomínajú. A tento pápež rázným postojom stál práve za odvráteným hrozby nukleárnej vojny v roku 1962. Bol cirkevným historikom a viedol cirkev v súvislostiach dejín v historickom a kultúrnom kontexte. Myslím, že som to už tu raz spomínal, že tie najväčšie reformy v cirkvi sa odohrávajú práve za účasti pápežov, ktorí boli historici. Bol presvedčený, že je na čase začať s rozsiahlou a hlbokou reformou cirkvi. Hoci mal v tom čase už takmer 77 rokov, a jeho zvolenie malo byť iba prechodným riešením, tento pontifikát Jána 23. bol zásadným, naozaj zásadným obratom v cirkevných dejinách. Za svoju prvoradú úlohu si stanovil otvorenie cirkvi svetu, uvoľnenie vatikánskej centralizácie a obnovenie fungovania kardinálskeho konzistória, čo je práve zhromaždenie kardinálov, ktoré zvoláva a ktorému predsedá pápež. Z dlhodobého hľadiska však hlavnými bodmi jeho pontifikálneho programu bolo zvolanie rímskej synody, ekumenického koncilu a revízia cirkevného práva.
Ty si Pán môj, Boh, ktorý nepočíta. Ty si Pán môj, Boh, ktorý nepočíta. Ty si Pán môj, Boh, ktorý nepočíta, viem. Ty si láska, na hriechy nepočíta. Ty si láska, na hriechy nepočíta, viem. Kríž si za mňa s láskou vzal.
príprave koncilu dochádzalo ale dosť dlhé obdobie, pretože keď si zoberieme do úvahy, že prvý Vatikánsky koncil sa konal tak približne 100 rokov pred tým a ten druhý Vatikánsky koncil vyvrcholil práve v tom roku 1962, keď sa začal, ale tá príprava trvala dlhší čas.
Samozrejme, každému takému koncilu predchádzajú prípravy ročné, niekedy aj je to aj desiatky rokov. Čo musíme povedať najprv, bolo to, že zámer Jána 23. zvolať tento koncil nestretol sa so všeobecným uznaním. Program koncilu bol veľmi revolučný. Koncil, ktorý chcel zvolať, nemal sa zaoberať iba otázkami vierovky a disciplíny. Mal podať svedectvo existencie cirkvi v modernom svete. Cirkev si mala objasniť svoju úlohu a fungovanie v zmenenom svete, ktorý sa spametával z dvoch vojen a bol rozdelený na dva nepriateľské tábory. A v tomto svete cirkev strácala tradičné postavenie. Pápežovú iniciatívu pozitívne prijala najmä široká katolická verejnosť. Naopak na odporcov narazila v kruhoch vatikánskej administratívy. V rozpakoch boli aj vysoké cirkevné autority. Zoberte si, že zo 75 kardinálov len 26, i to len veľmi všeobecne, odpovedalo na pápežovú výzvu vyjadriť svoj názor a poslať návrhy na rokovanie. Zo 75 kardinálov len 26. Napriek mnohým problémom prípravné práce na koncile napredovali a počas nich sa u Jána 23. prvý raz prejavili aj zdravotné problémy, pre ktoré sa usiloval čo najskôr koncil započať. Na koncil prichádzal s programovým, by sme povedali, vyhlásením alebo s programom, ktorý po taliansky sa nazýval, že aggiornamento, program aggiornamenta. To znamená, že podnešňovania, ktorý dodnes práve ovplyvňuje dianie v cirkevnom svete. O čo mu išlo? Išlo o to, že z času na čas niektoré veci treba vyškrtnúť, iné nahradiť novými. Je to pozorovanie, že život cirkvi sa pred očami súčasného človeka mení. A preto je dôležité, aby sa spoločenstvo cirkvi javilo tomuto svetu ako znak spásy, aby ho každý človek vnímal ako cestu, ktorá vedie k Bohu. A tento program aggiornamenta teda nechcel oprášiť len staré veci od prachu. Skôr mal za cieľ preveriť v cirkvi, čo je ešte životaschopné a čo už odumrelo. Odumreté a suché výhonky na strome cirkvi odrezať a ostatné ošetriť a očistiť, aby prinášali ešte viac ovocia. Ján 23. si uvedomoval, že cirkev potrebuje práve toto. Preveriť život cirkvi. Quando sento arrivare le tenebre, sto cercando di tenere i miei occhi solo su di te. E poi nessune tenebre avranno senso perché io vincerò con te, che ogni giorno mi dai motivo di vivere. E poi nessune tenebre avranno senso perché
santo che scende su di me, soffia fino ad arrivare al mio cuore. Si accende una luce brillante in me, con una forza indescrivibile che ogni giorno mi dà motivo di vivere. Si accende una luce brillante in me, con una forza indescrivibile che ogni giorno mi dà motivo di vivere.
Sme spomínali tie rozkoly, ktoré nastali v dejinách cirkvi, tak práve na tom druhom Vatikánskom koncile si pápež uvedomoval takú tú potrebu dialógu a vznikli tam tiež dôležité zjednocujúce momenty, ktoré potom viedli k vytvoreniu ďalších pápežských rád.
Rozhodne celý koncil bol prevratný, najmä v myslení, ako v tomto svete svedčiť o Bohu, ako byť tým znamením a nositeľmi tej Božej lásky pre tento svet. A najmä si koncil uvedomil, ako je dôležité budovať jednotu svetového spoločenstva medzi národmi a potrebu ekumenizmu. A toto vyústilo do vytvorenia troch pápežských rád pre dialog. A to bol dialog s inými kresťanskými spoločenstvami, dialog s ostatnými náboženskými spoločenstvami a medzi nimi na prvom mieste so židovským náboženstvom. A tretia rada bola rada pre dialog s ateistami. Ekumenické hnutie na zasadaniach koncilu sa zdalo predstaviť, že my katolíci sme jediní nositelia všeobecnej pravdy. Ozrejmuje, že Božie zjavenie sa odkrýva. Ozrejmuje, že Božie zjavenie sa odkrýva. Je to veľké tajomstvo, ako na to aj dnes poukazuje pápež František. Cirkev v jednotlivých dejinách vidí z Božieho zjavenia len určitú časť, čo nás vedie v každej dobe do hĺbky. Stále je priestor na objavovanie niečoho nového. Nemáme ostať len na povrchu, strnulo, staticky, až ideologicky sa pozerať na Božie zjavenie. Z tohto úhla pohľadu katolická cirkev nevyčerpáva všetko Božie tajomstvo a je presvedčená, že na ňom participujú aj ostatné kresťanské cirkvy. A preto je potrebné s nimi hľadať spoločný dialog. Toto sú veľmi, veľmi dôležité veci pre aj myslenie každého veriaceho človeka. Otvoriť sa pre dialog. Osobitne dôležitý je dialog v cirkvi s judaizmom, keďže naše korene siahajú až do dejín Starého zákona. Nie je možné vytesniť ich z našej histórie, pretože na judaizme sú naštepené prvé kresťanské spoločenstva. Apoštoli sa s posolstvom spásy ako k prvým obracajú k Židom. My sme prebrali židovskú Bibliu. Je to náboženstvo, na ktorom určitým svojím spôsobom máme účasť. Keď v počiatkoch kresťanských dejín boli pokusy otrhnúť kresťanskú vieru od judaizmu a postaviť ju len na učení svätého Pavla a svätého Lukáša, raná cirkev ich považovala za herézu, za blúd. Druhý vatikánsky koncil nám zanechal v tej tretej rade, ktorú som spomínal, že bola vlastne vytvorená rada pre dialog s ateistami, tak druhý vatikánsky koncil nám zanechal aj dôležitý pohľad na ateizmus, na ateistov. Nevníma ich ako skupinu, proti ktorej sa treba vyhraniť, ako to aj predtým cirkev robila. A vyhraniť sa, pretože neprijmajú kresťanské dôkazy Boha. Nemožno sa na nich dívať len ako na tých, ktorí žijú nemorálne, pretože neprijmajú morálku veriacich. Určite treba rozlišovať medzi tými, ktorí sa nevyhraňujú absolútne voči viere a tými, ktorí neprijmajú žiadny dialog. A koncil priniesol práve to presvedčenie, že príčinou ateizmu je neraz práve protisvedectvo kresťanov. Protisvedectvo kresťanov. Že mnohí v skutočnosti nie sú ateisti, ale odmietajú určitý druh teizmu, teda neprijmajú určitý druh viery, ktorá robí človeka neschopnými vyžarovať život v jeho kráse. Vzdialuje ho od hodnotných vecí života a najmä vytvára rozpor medzi tým, čo sa žije a čo sa ohlasuje. Tento veľký posun v myslení kresťana katolíka znamená nastaviť sa v mysli a správaní voči každému človeku, ktorý nepozná Boha a nejaví záujem o duchovné hodnoty bez odmietania. Máme načúvať životu týchto ľudí a svedčiť o jednote toho, čo vyznávame a čím žijeme. Mnohí si to môžeme uvedomiť najmä v zamestnaniach, kde sa stretávame s ľuďmi, ktorí prežili obdobie socializmu, ktorí sa aj popálili v tom období, ktorí možno trošku odložili vieru. A potom po 90. roku sa vracajú naspäť do cirkvi a v cirkvi nenachádzajú pochopenie. Sú odmietaní, zranení. A s takýmito ľuďmi, keď sa v práci rozprávame, tak neraz vidíme, že tí ľudia nie sú ateisti, nie sú neveriaci, ale sú sklamaní. Sú zronení z toho, že nenašli pochopenie, že nenašli prijatie. Takže toto je tiež taká výzva, také memento, aby sme možno tak úctivejšie a s takým väčším pochopením a záujmom bez predsudkov pristupovali k týmto ľuďom a pomáhali im možno aj oslobodiť sa od niektorých zranení, ktoré sa im dostalo, keď sa chceli vrátiť naspäť.
Človek je ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta, kam sa pozrie samá cesta. Z prvoti sa točí v kruhu, skončí púť a začne druhú. Musí toho sám veľa prejsť, kým neobjaví krásu ciest. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
Tam, kto si máva schodníka, šatku núka Veronika. Keď páľava tlačí k zemi, kríž vláči Šimon z Cyrény.
každý, kto už míle meral, ako hľadač vzácnych perál, pochopil, že sú na dosah, keď ich našiel v ľudských očiach.
Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
Raz býva prázdno a v srdci nie je vidieť na dno, no vždy je toho ešte dosť, z čoho sa dá postaviť most. Aj keď slnko zhasne náhle, vždy nás niekto v tej tme nájde. Naláme rád čerstvý chlieb, odchodok je návrat späť.
Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú prameňom. Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú prameňom. Všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
Je tu priestor teda pre nás všetkých, aby sme naozaj tú vieru, ktorú máme v sebe, ktorú sme dostali, aj žili. A je tu priestor preto, aby sme dávali dobrý príklad, aby sme naozaj tú vieru odzrkadľovali v tom našom živote, že aby to bolo viditeľné, aby sme boli tým príkladom, ktorý dokáže toho ďalšieho človeka, keď aj hovoríme teraz o tých ateistoch alebo aj z tých iných náboženstiev, prinútiť k tomu, aby premýšľali, prečo sa ten katolík správa tak, ako sa správa, aby sme tým svojim životom dali najavo, že naozaj žijeme to a žijeme tak, v čo veríme.
Kresťanský život nie je fundamentalizmus. Kresťanský život to nie je vyhraňovanie sa, ako som už spomenul. Zasadania koncilových otcov si to uvedomovali a prinášajú na zasadania nové myšlienky. Tie nové reformy nastávajú aj v oblasti teológie. Totiž v 19. storočí hľadal sa nejaký jednotný uzavretý systém teológie, ktorý by na všetko mal jednoznačne odpoveď. Zaiste to nebol dobrý smer, pretože pod jeho vplyvom sa v cirkvi vytláčala viera a postupne ju nahradzovala ideológia. Akýsi fundamentalizmus. Dochádzalo k ideologizovaniu kresťanstva. Cirkev sa uzatvárala, nepočítalo sa s rozmerom tajomstva a otvorenosti. Akosi sa pozabudlo, že v tradícii katolíckej cirkvi je vždy prítomná pluralita. Prelaknutí predstavitelia cirkvi takto konali často pod vplyvom traumy ešte z Veľkej francúzskej revolúcie. A bolo na čase z tejto traumy sa vyliečiť. A účastníci druhého vatikánskeho koncilu sa pozitívne postavili práve k hnutiu, ktoré už skôr prišlo s požadovanou zmenou, aby teológia vedela lepšie interpretovať, lepšie vysvetľovať zmysel Božieho zjavenia, a to práve v súčasnej kultúre, a aby tak v živote človeka vytvárala práve priestor pre vieru, nie pre ideológiu, nie pre fundamentalizmus.
Takisto na druhom Vatikánskom koncile sa dotkli tie problematiky, ktoré sa tam rozoberali, aj ďalších oblastí, a to je biblistika, liturgia aj patristika. Takže čo sa udialo v týchto oblastiach?
Pred koncilom vznikli hnutia. A v týchto hnutiach ľudia si uvedomovali, že je potrebné urobiť zmeny ako v liturgii, tak v patristike, v biblistike a podobne. V ďalších teda oblastiach cirkevného života, ale teda aj v oblastiach náuky. A v biblických vedách napríklad zaznievala požiadavka nepozerať sa na Bibliu fundamentalisticky, ale študovať ju v kontexte dejín, vidieť ju v jej vývoji, keďže sa vyvíjala stáročia. Aj liturgické hnutie poukazovalo na vtedajšie slávenie liturgie, ktorá bola pre ľud nieraz len nezrozumiteľným divadlom. Kňaz si slávil v latinčine Eucharistiu chrbtom k ľudu a ľud sa počas omše modlil ruženec a iné modlitby. Reforma v liturgii priniesla priblíženie Kristovej obety nekrvavým spôsobom, a to tak, aby sa každý veriaci stal súčasťou tejto obety. Rozumel jej a zúčastňoval sa na nej vo vlastnom jazyku. Pred koncilom zaznievali v radoch teológov hlasy, ktoré volali po historickom bádaní cirkvi, pretože porozumieť napríklad biskupstvu a pápežstvu, ktoré sa v príbehu dejín veľmi menilo, to nie je jednoduché. Keď ideme k prameňom, môžeme vidieť, že cirkev sa nevyvíjala jednoducho, priamočiaro. Vidíme mnohé zápasy o vernosť zakladateľovi, mnohé krásne i temné postavy pápežov a mnohé ďalšie skutočnosti. Teda nie je to čierno-biele. A preto to vyžaduje naozaj také historické skúmanie a na to treba aj čas. Spomeňme na niektoré významné osobnosti, ktoré zasiahli do prípravy koncilu, do toho obdobia tých hnutí predkoncilových. A následne sa stali aj potom účastníkmi tohto koncilu. Spomeniem napríklad nemeckého filozofa, a to talianského pôvodu, kňaza, teológa a pedagoga Romana Guardiniho. Ten mal veľký vplyv na vedenie katolíckej mládeže a v liturgickom hnutí pred koncilom. Človeku je podľa neho daný jedinečný, neopakovateľný život, ktorý sa naplňa v stretnutí s transcendentnom, s Bohom. Alebo zoberme si jezuitského teológa Karla Ranera. Pápež Ján 23. vymenoval ho za teológa odborníka druhého Vatikánskeho koncilu. A Raner mal veľkú zásluhu na jej príprave. Osobitne významné boli jeho príspevky k učeniu o zjavení a k znovu zavedeniu trvalého diakonátu. Ale medzi tieto osobnosti, ktoré sa zúčastňovali na príprave koncilu, bol aj nemecký teológ Josef Ratzinger, ktorého poznáme potom ako pápeža Benedikta XVI. Pôsobil ako oficiálny koncilový teológ najmä v oblasti fundamentálnej teológie a dogmatiky. Alebo ešte môžeme spomenúť arcibiskupa amerického a spisovateľa Fultona Sheena. Ako prvý jeden z predstaviteľov cirkvi siahol po komunikačných prostriedkoch, aby prostredníctvom nich ohlasoval evanjelium. To znamená, videl, že tá doba sa mení a to ohlasovanie môže sa stať zrozumiteľnejším a môže mať širší záber, keď siahne po týchto komunikačných prostriedkov. Od roku 1930 mal 20 programov na NBC. Ďalej snažil sa celé roky moderovať televízne relácie Life is Worth Living at the Fulton Sheen Show, ktoré mali vysokú sledovanosť. Jeho odvaha a túžba priblížiť Boha ľuďom ho viedla k objavovaniu nových ciest, ktoré prichádzali s novou kultúrou spoločnosti.
Nehľadaj pomedzi ťažké veci kľúčky, tak nemôžeš rád. Radšej choď priamo cez tie skúšky, tam ti srdce dozrieva. Aj keď mi vravíš, chcem zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde chceš zabudnúť, a ja ti zjavím, že som tam bol. Chceš zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde to zabolí, prebolí, keď zvieš, že som nad tým. A či to bol plán, len ver, že som tvoja alfa i omega. A či to bol plán, väčší ja, len vedz, že ja som tvoja alfa i omega. Som tvoja alfa i omega. Som alfa i ťažké veci kľúčky, tak nemôžeš rásť. Radšej choď priamo cez tie skúšky, tam ti srdce dozrieva. Aj keď mi vravíš, chcem zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde chceš zabudnúť, a ja ti zjavím, že som tam. Chceš zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde to zabolí, prebolí, keď zvieš, že som nad tým, som tvoja.
Keď sme spomínali, že príprava druhého Vatikánskeho koncilu trvala dlhší čas, tak predpoklad bol taký, že samotný koncil bude trvať krátko, že tam sa viac menej už len tak dotiahnu všetky tie závery, ktoré sa pripravovali predtým, ale samotný druhý Vatikánsky koncil priniesol také odozvy alebo také zhodnotenie alebo také závery, že jednoducho sa to nedalo uzatvoriť hneď. Diskutovalo sa dlhší čas.
Druhý Vatikánsky koncil mal pôvodne trvať len krátko. Ukázalo sa však, že otázok, ktoré čakajú na odpoveď, je príliš veľa a názory sa rozchádzali. Keď sa začiatkom decembra 1962 skončilo prvé zasadnutie, úplne bolo jasné, že otvorenia druhého, stanoveného na september 1963, sa pápež nedožije. V máji 1963 naplno prepukla pápežová choroba, ktorej napokon 3. júna v podvečerných hodinách podľahol. Na Petrov stolec nastúpil Pavol VI. Bol milánskym arcibiskupom. Nebol ľavicovou alebo pravicovou osobnosťou, ani nebol vnímaný ako radikálny reformátor. Zdal sa teda najvhodnejším nástupcom. Cirkevné právo stanovuje, že koncilové práce sa pozastavia, keď sa ukončí úrad pápeža, napríklad smrťou. A ponechá sa na jeho nástupcu, či sa práce znovu obnovia. Pavol VI sa rozhodol jednoznačne v koncile pokračovať. Pri opätovnom otvorení koncilu 29. septembra 1963 ozrejmil koncilovým otcom štyri kľúčové priority. Lepšie pochopenie katolíckej cirkvi, cirkevné reformy, napredovanie v jednote kresťanstva a dialog so svetom. Podľa Pavla VI. Bola najdôležitejším a najreprezentatívnejším z koncilových uznesení práve univerzálna výzva k svetosti. Všetci veriaci v Krista akéhokoľvek stavu a spoločenského postavenia sú povolaní k plnosti kresťanského života a k dokonalosti lásky. S týmto svetosť je a môže byť prínosom pre ľudské spoločenstvo na zemi. Toto je taká jeho teda univerzálna výzva k svetosti. Týmto sa tak akoby zapísal do toho koncilu. Koncil sa otvoril pre mnohé dobré a nové podnety. Pomenoval udalosti z histórie. Zrušil niektoré stáročia platné a neúčinné právne ustanovenia. A tak mnohí biskupi odchádzali z koncilu naozaj potešení v nádeji na novú perspektívu, že život cirkvi v súčasnom svete bude prekvitať, že pre dobro všetkých ľudí to bude, ale nielen pre veriacich. Zasadnutia druhého vatikánskeho koncilu napokon trvali až 3 roky.
Nech moje slova majú takú moc, nech moje ruky ako jeho sú. Na jeho slovo svetlo pretne noc, jeho ruky aj vrchy prenesú. Nech moje slova znejú do duší, hoja zranené. Jeho slovo aj búku prehluší, jeho ruky menia aj nemené. Chcieť byť ako on, zázrak mi bosí, len byť zázrak, nech moje slova liečia na tele, nech moje ruky robia zázraky. Na jeho slovo žije zomrelé, a jeho ruky držia oblaky. Chcieť byť ako on, zázrak mi mocný, len byť zázrakom, byť výnimočný. Chcieť byť ako on, zázrak mi mocný, len byť zázrakom, byť výnimočný.
Najmä o druhom vatikánskom koncile sme sa rozprávali s autorom brožúrky Niet cesty späť z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave, saleziánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Koľko kardinálov reagovalo na pápežovú výzvu a poslalo návrhy na rokovanie druhého vatikánskeho koncilu? Odpovede posielajte buď na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní budeme hovoriť o pokoncilových reformách a pokračovaní obnovy cirkvi. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
Premieňaj ma prítomnosťou svojou, veď kto sa stretne s tebou, nezostane ten istý. Postačí slovo, hoď ty aj bez slov si postačíš, keď kúsok seba zjavíš v srdci mojom.
Premieňaj nás,
premieňaj nás,
dotkni sa nás,
premieňaj ma prítomnosťou svojou. Kto sa stretne s tebou, nezostane ten istý. Postačí slovo, hoci aj bez slov si postačí, keď kúsok seba zjavíš v srdci mojom. Premieňaj ma. Prítomnosťou svojou, veď kto sa stretne s tebou, nezostane ten istý. Postačí slovo, hoď ty aj bez slov si postačíš, keď kúsok seba zjavíš v srdci mojom.
Nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
v topánkach rybára prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radosnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Vidť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred nás. Mať pre ňu nežnú dlaň, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
Sorridere perciò ľúče ťa rád.